Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, sa gabing ito, ako po ang aming pinapupurihan, ikinaparangal, ikaw pong mataas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay nga, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa gabing ito, niling po namin, Panginoon, ang iyong pagsama, ibigay ng kaunawaan sa amin, higit sa lahat sa pag-aaral ng iyong banal na salita. At ang iyong presensya ay ang hinihiling na kumilos, gumalaw sa aming kalagitnaan. O Banal Espiritu, ikaw po ang umukaw ng aming damdamin, maging ng aming puso sa gabi ito. Nakita ka pa namin ang lumusan ng iyong kagandaan. Panginoon, maray po salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And,
Amen.
Amen. Ganda gabi po sa ating lahat.
Good evening po.
Good evening.
Si Rod, at kasama ko ngayong gabi ang mga nag-gagawa po ng kalalakihan. Maray pa kayong pakilala sa isa.
And ako po si Kuya Sam. I'm working and nag-business.
Ay, ako naman po si Kuya CJ. May business po.
Mga businessman, mga kasama natin ngayong gabi. Ayan. So, bago tayo dumako doon sa ating word, ay bibigyan muna tayo ng isang portion ni CJ, which is our icebreaker for tonight. So, CJ, pwede ka na mag-start.
Sige po. Sige po. Magandang gabi po ulit sa lahat. Magsimula po muna tayo ngayon gabi sa isang icebreaker. Malakas po ba ang ulan sa inyo kanina? Ayan. O medyo lumamig-lamig ang gabi natin. So, i-break naman natin ang ice para uminit-init, no? Para uminit-init konti. Ayan. So, meron lang akong inihandang 8 questions para ating sagutin. So, merong fill in the blanks, merong true or false. Ayan. So, parang quizby ang style. So, sagutin lang natin yung mga kasama natin sa online ngayong gabi. Pwede nyong i-comment ang inyong sagot. So, paunahan na lang. Ayan. So, okay. Share ko lang yung aking screen. Okay. Full screen ba siya?
Sa mga kasama natin online, lahat pa ng mga naka-tune in ngayong gabi ay kayo ba'y inulan? Binaha? Sobrang tindi ng ulan kanina. Yung iba daw nag-brown out. Sabi ni Ate Rich po, brown out daw sa kanila. Ang aga naman sumagot kay Joey, later ay kagad. Wala pang question ah.
My favorite.
So habang inaayos ni Kuya CJ yung icebreaker natin ngayong gabi, ay tayo po ay nasa ano na, May na. At ang bilis ng panahon, ang bilis ng takbo ng panahon natin. Hindi natin namamalayan. Susunod na araw ay ibang season na uli. Sabi nila, May daw is tag-araw, pero ngayon ay tag-ulan. Nararanasan na natin yung climate change. Ayan. So, yan po ang nararanasan ating panahon. Itong mga nakaraang araw. Sobrang init sa umaga, parating ng hapon. Sobrang init. Ay, sobrang lamig naman dahil sa ulan. Ayan. So, CJ, ayan.
Ayun. Ayun, sorry po, medyo first time kasi mag-share ng screen. Ayan, sige, tuloy na natin.
Go, bro.
Okay, ang ating unang tanong ngayong gabi. Ayan. So, ito ay related sa preaching ni Pastor Al nung Sunday. Kaya kung nakinig kayo at umattend kayo ay easing-easy sa inyo ito. Ayan, una, anong lahi ang pinili ng Diyos para maging mga pari or mga priest? Yan, ang alam ko ito sa panahon to nung ano eh. Nung sa wilderness, no? Nung paalis sila ng Egypt. So, may ang clue. Kailangan ba ng clue? Sige, may mga sumasagot na. Okay. Sabi ni Kuya Joey, Egypt. Egypt, like, bansa yun eh. Bansa yun, Kuya Joey eh. Sabi ni Ate Celine, Levites. Oh. Sige, sagutin na natin ito. Ay, sabi ni Ate Irene, Levites. Sige, ang ating sagot ay... ayun. Lahi ni Levi or mga Levites. Yeah. Or, tama. Mga Levita.
So, nakakuha ng number one point. Unang point, I see.
Si Ate Celine ang nasa akin. Ayan. Ang una sa comments. Congrats, Ate Celine, sa correct answer. Next question. Ayan. Pang ilang anak si Levi kina Jacob at Leia? Ayan. May kita nyo sa family tree. Sa family tree, yung pinakita ni Pastor Al sa presentation niya. Pang ilang anak si Levi? Okay, wala pa sumasagot. Pang una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Okay, sabi ni...
Narap nila yung mga notes nila. Kaya si
Sir Paul. Binalikan ata yung replay ng ano Sunday worship. Sabi ni Kuya Ace, pangapat. Ayan, si Kuya Joey, pangatlo. Ayan, si Kuya Manuel, pangatlo. Si Ate Ada, pangapat. Ayan, Ate Geraldine, pangapat. Ate Carol, pangapito. So, ang tamang sagot po ay pangatlo. Ayan. Ang nakakuha po ng sagot ay si Kuya Joey. Ayan. Kuya Joey, tama ka na. Ayan. Salawat, salawat. Pangatlong tanong. Ayan. Isa sa trabaho ng Levitang pare. Ayan. So marami to eh. Ito yung may inacronym pa ni Pastor Al, yung priest. Priests. Ayan. So isa ito. So ano ito? Fill, ano lang to? Fill in the letters.
Ayan. Fill in the blanks.
Ayan.
Mga letter.
Ano ito? So ano yun eh? Priests yun, ng acronym. Ito ay yung nasa letter E. Yan. Isa sa trabaho ng Levitang pari noon. Meron, meron. O sige, balikan na yung nating mga notes natin. Well, balikan natin. Nag-notes ba tayo? Okay, wala. 3, 2, 1. So, ang sagot po dito ay Examiner of Health. Ayan. So, para... Yeah, oh, para sila para sila mga ano, mga doctor or nurse. Sabi ni Yalel, defender of the earth. Ay parang ano, guardian of the galaxy ba? Yeah, no, examiner of health. Ayan. So walang
nakakuha na.
Oo. Ayan, may mga sumagot na. So ayan, si Abby ni Ate Jo, ayan, examiners of health. Ate Camisa. So, examiners of health po. Ayan. So, next question. Isa siyang hari. Isa siyang hari at pari. Ayan. Walang record ng kanyang genealogy. Ayun. Alam na alam natin ito. Na-highlight ito ni Pastor Al. Ayan. So, medyo mahirap big kasi ng pangalan niya eh. Diba? Mahirap din i-spell. Di ko nga alam kung tama yung spelling ko dito sa answer. Pero sige, sino siya? Ayan, sabi ni Kuya Ace, Melchizedek, paktay sa spelling. Si
so Ate spelling Melchizedek.
Sabi rin dito ni Ate Grace, Melchizedek.
Sabi ni Ate Celine, Melchizedek. Ayan. So, tignan natin, Kuya Ace, kung tama ba ang spelling mo. Melchizedek. Kuya Ace, mali ang spelling mo. Si Ate Grace po ang nakakuha ng tamang sagot. Melchizedek. Yan. So isa po siyang pare at isa siyang hari. So wala siyang record ng kanyang family tree. Ayan. So next question. Ayun, fill in the blanks. This makes Jesus the blank of a better covenant. Makikita natin sa Hebrews chapter 7 verse 22. Ay, ang ganda nitong verse na to. Sobrang ganda nito. This makes Jesus the blank of a better covenant. Yun, yun. Hebrews 7 verse 22. Ang ganda nito. Ang daming illustration ni Pastor dito. Meron na ba? Meron na? So, sa mga comments natin, sa mga viewers, sabi ni Kuya Ace ulit, guarantor. Uy.
Si Ate Ada, sabi niya, is testament.
Testament. Ate Mirna, guarantor. Ayan, Ate Carol, guarantor. Ate Shelo, guarantor. So, ang tamang sagot natin ay guarantor. Ayan. So, ang nakakuha sa akin ay si Kuya Ace. Ayan, guarantor. Tama ang spelling ni Kuya Ace. Thank you, Kuya Ace. Congrats. Ayan. So, next question tayo. Isa sa katangian ni Jesus bilang high priest. Ayan. So, ito, marami rin ito, no? Ang unang-una dyan ay yung advocate. So, ito, isa ito. So, ano kaya to? Kanina, yung sa mga Levitang pare ay examiners of health. No? Eh, ito si Jesus. Ano ang kaya niyang gawin? Ayan. So, jumbled letters. May sagot. Eh, may sumagot na. Sa akin, si Kuya Ace ulit. Ang una, sabi niya, healer. Sabi ni Kuya Jeff, healer. Ate Mirna, healer. Ate Marlene, healer. Ayan, Ate Chelo, healer. Ang dami. Ang dami. Wow, healer. Totoo, no? Totoo naman, healer. So, ang sagot ay healer. Yan. So, Jesus is a healer. Hindi lang niya kayang tukuyin ang sakit, kundi kaya rin niyang pagalingin ang sakit. Wow. Praise God. So, ang nakakuha ng sagot ay si Kuya Ace. Wow, Kuya Ace. Rotang-rotang na, Kuya Ace. Kuya Ace. So, next question tayo. Ay, ito, bonus question. Last two. Siya ang bagong hari na kinoronahan sa Great Britain. Ayan, current events. Ayan. Sino ito? So, nabanggitin ito ni Pastor nung ano eh, sa umpisa. Ayan. Sino ang bagong king? Sino? Si King? King? Sabi ni Kuya Jeff,
tama
King
na.
Charles? Kuya Glenn, King Charles? Okay. So, sino pa? Sabi ni Ate Camille, King Charles. Ate Marlene, Prince Charles. Okay.
So, parang may kulang.
Parang may kulang sa dulo eh. Parang may kulang. King Charles. Ayun. May sumagot si Ate Fatima. King Charles 3. So, King Charles the 3rd po ang sagot. Ayan. So, ang sagot po ay King Charles the 3rd. Ayan. So, ang nakasagot po ay si Ate Fatima. Ayan. King Charles. So, dapat ano yun? 3 or the 3rd. Ayan. So, ayun. Next question tayo, tungkol pa rin sa Great Britain. Ito, true or false? Ang corona ni King Charles III ay gawa sa 22 karat gold. May bigat na humigit sa 2 kilograms at mayroong 444 precious gemstones. Is it true or false? Is it true or false? Parang ano lang ah. Parang who wants to be a millionaire? Okay, ano, totoo ba ito o mali? Ayan. So, nagbanggit ito ni Pastor Al sa umpisa at kung nanonood tayo ng balita at may konting research. So, ang sagot ng iba ay Kuya Ace, true. Ayan. Kuya Jeff, true. Kuya Glenn, false. At Ate Jo, true. Si Yalel, trolls. Yalel! pros. Undecided. Ayan.
Sabi ni Camille, true. Marlene Soria, true. Yeah.
Ayan. So, ang sagot? Anong ang sagot? True. Ayan. So, grabe. 22 karat, 2 kilo. 144 precious gemstones. So, true po yan. So, maraming salamat po.
Tamang sagot ay
sino ang...
Si...
Sa si Ace. Akin ay... Si Ace.
Yung, si Ace.
Ikaw ang you. Winner ngayong gabi.
Congratulations.
Ikaw ang pinakamaraming may tama. Ayan, si Kuya Ace ang may tama. Congrats, Ace. Congrats. Ayan. So, maraming salamat po sa mga nag-participate sa ating icebreaker. Magandang gabi po ulit.
Okay. So, salamat. Salamat, CJ. Sa isang, ano, parang na-review na tayo nung icebreaker mo last Sunday. Ah. So, salamat at pag-join ng ating mga kasama sa online. And Ace, hanapin mo lang si CJ this Sunday. May special gift sa'yo. Yan. Okay, so, alam ko nag-enjoy tayo lahat. Doon pa lang sa icebreaker is parang tayo lahat ay na-recap na about the message sa atin ni Pastor last Sunday. And doon na tayo tutungo mga kapatid sa ating pag-aaralan ngayong gabi. At yung message sa atin last week ay may title na Jesus the Royal High Priest. Yeah. Jesus the Royal High Priest. So maaari ba nating mahilingan na basahin? Si PCJ uli, maaari ba pakibasa yung sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 11 sa English, and Kuya Sam, maaari mong basahin later yung Hebrews chapter 7 sa Tagalog. PCJ, pakibasa po.
Hebrews chapter 7 verse 11. Now if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek, rather than one named after the order of Aaron?
Kuya Sam, pwede mo pakibasa sa Tagalog?
Ayan po. Verse 11, sabi po dito, batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay ibinigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron.
Amen. Pagpalayan po ang pakabasa ng salita ng Panginoong yung gabi. Doon pa lamang po sa title mess ng Panginoon last Sunday, Jesus the Royal High Priest, ay makikita na natin yung kagandahan, no, na ang Diyos ay laan sa atin, nagbigay sa atin ng isang pari. At hindi lang ordinaryong pari, hindi katulad ng mga nasa ng mga Levita, kundi siya ay perfecto, siya ay maharlika, walang iba sa kundi sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. At sabi nga doon, bakit kailangan pa ng pari? Bakit another pa, kailangan pa daw maghanap ng panibagong pari? Kasi malinaw po siya sa salita ng Panginoon na ang pagkapari ng mga Levita ay may kapintasan. Ngunit sa katauhan ni Jesus, siya po ay perfecto. Wala tayong maipipintas sa ating Panginoong Jesus. Jesus is worthy to be called the Royal High Priest because He gave His life as a sacrifice to us and as an offering for all our sins. So, yun yung ano eh, yun yung kagandahan ng pagkatao ni Jesus sa atin, ano, nagliwanag sa atin last Sunday. And yung pagiging Royal High Priest ni Jesus Christ ay meron itong baspas mula sa Ama sa langit. At mismong sa bibig ng Diyos, galing siya mismo ang nagbigay ng mga tagang ito sa buhay ng ating Panginoon. That is why Jesus is our Royal High Priest. So, may mga bagay kasi na hindi kayang gawin eh ng mga Levitical priest. No? Imperfection yung kanilang ano. Pero dito makita natin yung pagiging perfecto ng Panginoon. Siya lamang ang pwedeng makagawa ng mga bagay na yun. Makita natin yung dahilan kung bakit si Jesus ang siyang ating naging garanto, no? Saba, ano? Tawag doon na better covenant. O sabi nila, a better testament. Tatlong bagay na pinakita sa atin doon. Because Jesus is holy. Hindi nagkasala ang Panginoon. Si Jesus ay buhay magpakailanman. He is forever. No? At naandun yung kanyang ano, kapangyarihan na nanatili magpakailanman. Because Jesus ay si Jesus ay isang siya ang ating Diyos na nag-aangkin ng kapangyarihan at siya ay makapangyarihan. So, itong mga tatlong katangian na ito nagbibigay sa atin, nag-solidify na si Jesus nga ang ating garantor, di ba? Kung si Jesus ang garantor natin, wala tayong palugi-lugi. Di ba? Wala tayong katalo-talo. At hindi tayo kailanman malalagay sa alanganing sitwasyon. At sabi nga din yung Testament, ito yung mga pangako ng Panginoon sa atin. So, ipinakita lang sa atin dito, salita ng Panginoon, salita ng Diyos, na walang imo po pwedeng humalili sa mga priest, no? At walang po pwedeng umangkin ng title na yun, kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. And dahil siya ay siya ang ating high priest, kanina kasama din dun sa ano sa in icebreaker ni CJ yung mga katangian ni Jesus bilang high priest, no? Sabi nga to, he is a healer. Pero number one dito, sabi rito, ay siya yung ating advocate, ating defender, siya yung ating provider, intercessor, healer, again, shepherd, king, and savior. So itong mga katangian na ito, hindi makikita sa mga Levitical priests. Si Jesus lang ang meron ito. Jesus lang meron ganitong katangian. Ngayon, yung mga katangian na ito, pwede tayong ano eh, pwede nating i-reflect sa buhay natin. At pero mas maganda ano, invite natin yung ating mga kasama sa online na ang tanong niya ito, in your sa sitwasyon natin ngayon, papaanoon mo na-appreciate, nakikita si Jesus sa buhay mo ngayon. And why? Yan. Si Jesus ba ay iyong advocate at this time? Point in time ng iyong buhay? Siya ba ang iyong provider, intercessor, healer? Siya ba ngayon ay shepherd mo? King or savior? So CJ, ikaw, anong sa sitwasyon mo ngayon? Ano ba ang, sino ba ngayon si Jesus sa buhay mo?
Sa akin po ngayon, si Jesus po ay isang provider. Ayan.
Provider. Wow.
Po, provider ng strength and ng energy, ng financial. So, siya po talaga ang aking provider. Ayan.
Dahil businessman. Ayan eh. So, finances. Yeah. Si Sam, ikaw naman Sam.
Ayan, sa akin naman po Kuya Rod, si Jesus po ay king or hari for me po. Kasi yun nga po, iniisip po po sa sarili ko na hindi po ako yung ano, yung meron, kumbaga yung meron po ako, hindi po ako yung kumbaga, meron ito, kumbaga si Lord, kumbaga siya yung king sa buhay ko po.
Okay, so si CJ ay provider, si Sam naman ay king. Ako dalawa. Dalawa. Si Jesus ngayon ang aking intercessor. Si Jesus din ang aking provider. So, doon sa area na ito ay talagang ano, I know that when I pray to the Lord, kasama ko si Lord na nagpipray din. Sinasabahan niya ako. And He is interceding for us in heaven na lahat ng ako naniniwala ako na lahat ng panalangin ko ay kaya sagutin, tutusin ni Lord eh, kaya niya sagutin. kaya niyang tugunan ng lahat. On his own will. Sa kanya pamamaraan. And every time that I pray to the Lord God, let your provision overflow sa buhay ko, He answers. Not on my own, ano. Hindi sa sarili kong, ano, in-expect. But isa kaparaanan niya, sa sarili niyang kaparaanan siya sumasagot. And nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon. Dahil every time na lalo na ako, in business, talagang ano eh, on time lagi ang Panginoon. No, isa nga talagang ano eh, nagkakaroon na ng perhaps yung fear and doubts. But the end of the day, meron pala itinuturo ang Panginoon sa akin na kailangan kong ano, magtiwala at maghintay sa pagbulong ng Panginoon. Siguro doon ako dire-develop ng gusto yung aking itiwala sa Panginoon. So sa mga ano natin, sa mga kasama natin online, meron bang sumagot? Ano ba ang kanilang, paano ba nila nararanasan ngayon? Kuya CJ, may mga sumagot ba dyan sa iyo? Paano ba nila nararanasan ngayon ang ating Panginoon?
Meron po. Ang una po ay si Ate Reg Bu. Ang sabi po niya ay, He is my healer and provider, healing every unforgiveness in my heart, providing my every need, my Father. Si Colleen naman, ang aking asawa, sabi niya, Jesus is my shepherd. He is my guide and my rest.
Wow.
Eh, sabi ni Kuya Ace, provider and shepherd. Si sabi ni Kuya Patrick, Jesus is my shepherd. I have all I need. Wow. Praise God.
Oh, maganda. Ah, meron pa. Sige, sige, sige.
Meron pa ba? May habol pa po ba? Wala na, wala na. Ayun. Si Ate Josie, yeah, sabi niya, siya ang nagbibigay ng lahat sa aking buhay. Ayun. Praise God.
Salamat sa Panginoon. Ano? Nakikita natin kung gaano kumikilos ang Diyos sa iba't ibang pamamaraan ng ating buhay. Yun ang talaga kailangan natin. Yun naman talaga ang ating hinahanap sa ating Panginoon na sa iba't ibang aspeto ng buhay natin ay umaabot ang Diyos, kumikilos ang Panginoon. Di ba? So, salamat sa mga nag-share sa atin online. And tutungo na tayo sa ating ano, reflexive question last Sunday. Sabi niyo sa reflection question natin. Yan. Dito sa reflection question natin, in-invite din po namin yung lahat na nasa online to answer this reflection question ngayong gabi. So, the reflection question number one, sabi rito, how does knowing there is no more barrier between you and God because of what Jesus did change your perspective and attitude towards life? So, ngayong alam na raw natin na wala nang ano, namamagitan, wala nang hadlang sa pagitan natin sa Diyos, paano daw nabago yung perspektibo at ating pananaw sa buhay. Ako personally, nabago yung aking pananaw when it comes to ano, paglapit sa Panginoon. I thought na kapag ako'y sa paglapit ko sa Panginoon, kailangan kong maghanap ng iba na parang sa tingin ko mas banal kaysa sa akin. Mas holy than me. So parang sila yung ano ko. So parang lalapit ako parang ganyan. But because nakita na natin yung ginawa ng Panginoon. Yung ginawa niya para sa lahat eh. Para sa iyo. Sabi ko, I can now go to God directly. Na walang, ano, walang alinlangan. Hindi na ako mahihiya kasi inako na lang lahat ni Jesus yun eh. Yung kahihiyang ko, yung karumihan ko, inako na ng Panginoon. So, pinanghawakan ko yung pangako ng Diyos na yun. And now, yung aking paglapit sa Panginoon, napakaluwag. Dahil alam ko, sa sarili ko, kapag ako'y lumapit sa Panginoon, Nandiyan siya. Nakikinig siya. Dahil nga wala nang hadlang, aba eh, ano, naandun yung paglapit ko sa Panginoon na wala na rin alinlangan sa puso na ako ba'y pakakapakitinggan pa din o hindi na. So, yun eh. Hindi na ako nangangamba. Hindi na ako natatakot. Wala nang pagdududa sa buhay ko na kapag lumapit ako sa Panginoon, sigurado ako na pakikinggan niya ang mga dito. Ako'y malayang nakakalapit sa presensya ng Panginoon. Ikaw, Kuya Sam, paano nagbago yung perspective ng buhay mo nung malaman mong bagay na ito?
And sa akin naman po, Kuya Rod, nung nalaman po nga po na wala ng barrier, nagkaroon po talaga ng confidence sa buhay, ayan, sa lakad ng buhay, Kuya Rod. Tapos na-align din po yung sarili ko sa kalooban po ng Lord, hindi po sa sarili. Pero nung dati po kasi parang, yung hindi po pa alam yung pagkakataon na may barrier pa sa yung Lord. Ano po eh, parang andali lang po ng pin. Madali lang po makagawa ng mali. Unlike po ngayon na bawat kilos mo, makikita mo agad na alam ba ito ng Lord or baga si Lord ba yung gusto nito sa buhay ko. Ayun po sa akin siya.
Thank you, sir. Ikaw ko yung sige.
Sa akin naman po, nung malaman ko rin na wala ng barrier, mas malaya na akong lumapit, mas maging malapit sa Lord. And yung parang katulad din sa inyo, Kuya Rod, dahil alam kong wala ng barrier, is na-assure ako na anytime na kahit anong oras na mag-pray ako or gusto kong kausapin si Lord, ay makikinig siya sa akin. Ay naririnig niya yung mga sinasabi ko sa kanya. Ayan. And nagkaroon din ako ng nung nalaman ko to na wala ng barrier, magkakaroon ako ng time. Mas marami pang time with the Lord. Ayan. Mas magiging malaya na hindi lang kailangan tuwing Sunday, doon lang ako mag-worship, doon lang ako mag-pray ng matagal, di ba? So kahit everyday, kahit nasan ako, kahit nasa workplace, kahit nasa bahay, pwede akong kumanta sa Lord, pwede akong mag-worship sa Lord. Ayan, pwede kong sabihin lahat ng naramdaman ko sa Lord. Ayan, kahit bago matulog, kahit nakahiga na, pwede kong kwentuhan ng Lord na, Lord, ganito nangyari ngayong buong araw, sana bukas, ganyan. So, alam niyo, parang mas magaang din sa pakiramdam na alam mong na, kumbaga si Lord, lagi mo na siyang kasama. Wala nang kailangan na requirements para kausapin mo siya. Basta kailangan lang talagang maging bukas lang yung puso at handang tumanggap sa Panginoon. Yun po.
Salamat sa Panginoon. At nakita natin yung kagandahan no, na si Lord talaga ano eh. Binuksan niya eh lahat eh. Binuksan niya yung pintuan, opportunity to come na tayo makadirect na sa Panginoon eh. Si Jesus ang gumawa ng paraan na yun. Dahil hindi na natin kailangan ngayon ng padron po sino-sino pa man. Kundi tayo na mismo. Pwede na tayong makipag-usap directly sa Panginoon. Makipagkwentuhan. Sabi nga ni Sige, makipagkwentuhan sa Panginoon. Sarap nun, ha? Diba? Umagat gabi, nagkukwento ko kay the Lord. Okay. So, sa number two, sabi dito, now that you are a royal priest yourself, how will you intercede for others? Ito yung sinasabi sa 1 Peter. Pwede ba natin balikan yung Kuya Sige? Yung 1 Peter Ito ba natin basahin yung sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Ay, sabi kasi dito sa 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. So tayo pala ay pinili ng Panginoon. Hindi lang pinili. Tayo sa ating pakikipag-union sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, ay tayo din pala yung tinawag na royal priest and a holy nation. Yeah. So, Ngayon nalaman natin na tayo nga ay royal priest. Ano naman yung bagay na gagawin natin? Paraan na gagawin natin para naman magamit yung buhay natin as a priest to intercede siguro para may panalangin yung iba. Kuya Sam.
Sa akin, Kuya Rod, nga po, privilege ko no, na maging ano po, royal priest. And yun, siguro sa akin po, Kuya Rod, ano din talaga, mas maging ano, intentional po talaga sa pag-share ng word ng Lord sa ibang tao. And yun nga, Kuya Rod, pag may nakikita po no, or nangailangan nakakilala na kailangan ng prayer, kailangan ano yun din po, kumbaga wag na pong mag ano eh magdalawang isip to pray yung mga tao po na ito. Actually ano din po Kuya Rod, sa sitwasyon ko din yun, may mga nami-meet din po talaga na nangangailangan ng prayer. Eh, hindi lang po prayer eh, minsan yung mga pangangailangan din. Kumbaga ano din po, ngayon po na ganun, mas ano po, mas maging intentional din talaga to be with din sa mga tao dito pa. Ako yun.
EJ.
Sa akin naman po, sa pag-intercede po, ang example ko po talaga is si Jesus. Yan. Kung paano po siya nag-intercede. So, hindi lang po ako matatapos sa pagpe-pray po ng mga tao, kundi sasamahan ko rin po sila sa journey hanggang mapalapit po sila sa Lord, hanggang sa journey po ng discipleship. Ayan, magkakaroon po talaga ng shared life. Ayan. So lalo na po sa mga life group po and sa mga hawak ko ring life group na kasama po nila ako sa pag-grow po nila hanggang sa someday maging leader na rin sila. Ayan. And magkaroon din sila ng sarili nilang life group po. Ganun po.
Thank you, JJ. Ako naman, ano eh, ang sarap mag-pray, hindi lamang yung para sa akin, kundi ibang, yung mga tao lalapit sa iyo, kuya, baka pwede ka naman, pwede mo ba ako mag-pray? May mga marami pagkakataon ganun eh. Ibang maglalakad ka lang sa church, lalapitan ka, kuya, baka pwede mo naman ako mag-pray, ganito yung situation. Ibang, they nakikita nila yung ano yung kahalagahan na merong nananalangin sa kanila. Eh madalas kong may experience yan sa church at sa labas. It's ano na rin, ano yun eh, yung divine appointment sa atin, sa akin ng Panginoon. Kapag may mga pagkakataon na hindi ko rin pinalalagpas to pray for those people sa lumalapit. O yun ang ano eh. Ang sarap ng feeling, ang sarap pa kagaan ng ano ng pakiramdam that yung buhay ko in a simple prayer na nagagawa ko sa kanila, ang laki pala ng ano noon. Ang laki pala ng impact sa buhay nila na may papanalangin mo kung yung situation nila. And then, later on, mapabalita mo na, Kuya Rod, salamat. Diba? Kaya lagi yung sinasabi yung salamat tayo sa Panginoon sa inyong sumagot ko, sa inyong tumutumod sa atin. So, ginagamit lang ang bawat isa sa atin na instrumento ng Panginoon para ipadama sa mga tao yung kagandahan doon niya. Through prayer, through interceding to them. Diba? Hindi lang yun, kundi parang tayo din, ako din, ay magkaroon din ng panahon na nananalangin personally sa Diyos. At naidudulog ko dapat araw-araw yung mga petitions po sa Diyos. Eh, napakahalaga ng nananalangin. Sabi nga ng iba, yung prayer daw is the backbone of our life. Ito yung ating nagpapatibay, ito yung nagpapatibay ng ating buhay. Ito yung nagpapalakas ng ating buhay. No, so, napakahalaga ng pananalangin. At hindi lamang sa sarili natin, kundi i-open talaga natin. Kung parang i-open ko talaga yung sarili ko, na ako ay patuloy na magamit ng Panginoon to pray for others. Sa family ko, sa mga relatives ko,
yun, may mga areas na pwede akong gabitin ng Panginoon. I'm willing na magabit ang Panginoon sa bagay na yun. To pray and to intercede for them. Okay. Sa so, CJ, meron bang nagano? Meron bang nag-join sa atin diyan sa mga comment section? Ayan. Sumagot itong mga reflect question.
Wala
bago tayo
pa pong
tumuko, bago tayo
sumasagot.
Tumuko, so pinaka-update. Ayan.
Opo. Wala pa po. Pero marami pong humabol kanina, Kuya Rod, kung sino po si Jesus sa kanilang buhay. Ayun. Pwede po ba nating banggitin yan, Kuya Rod? Ayan. So, ihabol lang po natin kasi ang gaganda po. No? Iba? Ayan. Sabi po ni Kuya Wendell, Jesus is my shepherd and strength. Ayan. Si Pastor Al, Jesus is my shepherd. I have everything I need. Ayan. Si Ate Rosario, Jesus is my great provider and my Lord and my Savior. Si Ate Maria, Jesus is my healer and provider. Ayan. Sa reflection po, wala pa pong nag-share. So, habol po tayo. Pwede po natin i-share yung ating maging reflections din po. Ayan.
May sagot lang dito, bro. Si Pastor Alden. Sabi dito, praying for 7 people to share the gospel with.
Ayun. Praise God.
Thank you, CJ. No? Pagbasa ng mga kasama natin na nag-key in ang kanilang mga answers. So, the last question sa atin in reflection, sa reflection question is this. In honor of the priestly king, sabi din, how will you improve bringing your tithes and offering to the Lord? So, sa pagdating pipibigay, papurit, paggalang sa atin daw, sa ating priestly king, sa ating Panginoon, paano daw, parang mali-level up pa, improve pa yung pagbibigay natin ng ating mga ikapo sa ating Panginoon. So before that, bago natin sagutin, doon kasi sa pambungad na verses ng Hebrews chapter 7, I think nasa ano yun siya, nasa verse 2, noong nanalo si Abraham sa pakikipaglaban. So, lahat ng spoils, lahat ng ano, kinuha eh. And, nung makatagpo niya si Melchizedek, ay istinabi niya yung 10%, which is the tithe, ng lahat ng nakamkan niya doon sa pakikipagkutba. Sabi nga ni Pastor Al, the best of the best. Yun naman ang talagang dapat na pagbibigay, tamang pagbibigay sa atin ng Panginoon. The best of the best. So, ini-imagine ko nga, ito yung aking ano lang, imagine siguro, yung mga best weapons, best dress, or mga best jewelries na nakamkam nila. Lahat. At ibang uri ng ano, ng bagay na nakuha nila. Ito yung in-offer niya, binigay niya kay Melchizedek. So, ganun din naman tayo sa Panginoon. No? Paano ba natin na-improve ba yung pagbibigay natin ng ating mga ikapo at i-offer natin ito sa Panginoon? So, ako siguro ako, sa part ko, malinaw sa akin yung tithes. Klaro sa akin yung tithes. But there are some may mga pagkakataon sa buhay ko, dumating talaga sa buhay ko yung ano eh, yung bang naitabi ko na eh, and because merong biglaan, alam niyo yun, biglaang pangailangan, bigla nagalaw ko at lalo patuloy ako nagkulang, lalo patuloy ako kinabol. Pero sabi ka, di ba, challenge sa atin in Malakay chapter 3. Siguro this time, test me on this, sabi Panginoon. So, talagang tumatak sa akin yun. Yung challenge sa akin ng Panginoon. And, pagka, sabi ko, si Lord talaga nagbigay ng challenge sa atin, kailangan ko talagang, ano, kailangan ko tanggapin. Kasi meron talagang, ano, merong pangako ng Panginoon. Meron siyang ilalaan. Ibibigay Jesus sa Panginoon, bibigay ang Panginoon. Kailangan lang talaga kung bakit siguro kung tinatalim ng Panginoon agad to test my, ano, yung faithfulness ko sa Panginoon in giving my tithes. Sabi nga, 10% yung tithes. So, actually, lahat naman sa Panginoon eh. 100% na meron tayo. Meron tayo ngayon. Sa Kanya lahat yan eh. Wala tayong, ano talaga eh, di ba? Hindi natin pwedeng angkinin o lahat ng bagay ng Panginoon. Pero, sabi sa akin ng Panginoon, 10% lang. Okay na, 10% lang ibigay sa Panginoon. Kasi yun yung para sa Diyos eh. And we can, hindi ko pwedeng i-hold yun. Hindi ko pwedeng angkinin yung sarili ko. Sabi ko nga, hindi lang siguro sa finances ang tinuturo sa akin ng Panginoon. Maaring siguro sa oras ko, no? Sa araw na ibigay sa akin ng Panginoon. Kasi lahat yung blessing eh. Galing sa Panginoon. Hindi lang finances, di ba? Bigla pumapasok kasi sa isip natin pag tithes is finances. Pero tinuruan ako ng Panginoon na hindi lang dyan. Binilis kita ng oras eh. Binilis kita ng araw. Binilis kita 24 hours. So, paano, papasabi sa akin, paano mo na ma-manage yun, bro? No? Everyday ba nakakapagbigay ka sa akin? 2.4 hours a day? Sabi, bigla ko na paisip. At salamat sa Panginoon talaga nga andoon yung ano, yung remind, pagre-remind sa akin ng Panginoon na what is 2.4 hours for the Lord? Na the rest hours ay para sa sarili ko na. Para ma-improve yon siguro kailangan ko doblehin o triplehin pa yung oras para sa Panginoon. Eh, yung sinasabi ng Panginoon, how do I will improve my tithes and offerings to the Lord? Kailangan pala merong, kikita ko pa, maliban pa doon sa temple. Kailangan, kasi the best eh. Yung tamang panahon, tamang oras, tamang bagay, tamang lahat. I have to, ano, offer, give it to the Lord. So, kayo mga kapatid, ano, paano nyo i-improve yung inyong mga offering sa Panginoon. Kay CJ.
Sa akin naman po, how to improve my tithes and offering. Una po, gusto ko munang papurihin ng Lord dahil hindi po niya kami nayang magkulang, lalo na po sa financial. And dahil noon po talaga, kasi naranasan ko po na hindi rin ako naging faithful sa tithes and offering. Kumbaga hindi ko siya pinaghahandaan pag may tithes and offering, kung ano lang laman ng bulsa, laman ng wallet, yun lang yung binibigay. Pero nung naging faithful na ako, natutunan ko, talagang naramdaman ko yung blessing ng Lord. Ayan. So pinractice ko talaga maging faithful kahit na, ayun, kasi dati nung student ako, ang tithes and offering ko lang 50, 100, ganyan. Pero nung ngayong may business na, so malaki yung jump ng amount. So malaking, ano, kumbaga, ang laking, pag tinignan mo sa mata ng mundo, ang laki ng agwat, ang laki ng parang ibibigay mo agad. Pero compare sa mga blessing ng Lord na natanggap ko is walang-wala talaga yon, yung 10% na yun. Kaya salamat sa Lord. Yun, papuri sa Kanya. So sa pag-improve naman po, ako po kasi sa pagbibigay ng tithes, more than po sa 10% ang binibigay ko. So kasi ang prayer ko po lagi is, Lord, increase my capacity to give. Ayan. So nabanggit po ni Pastor nung Sunday na, di ba po, ang pagka-tithes is, for example, may income kang 1,000, ang tithes mo is 100. Pag may income kang 10,000, ang tithes mo ay 1,000. So parang ginawa ko, binaligtad ko siya. Ginawa ko, Lord, ito yung ibibigay ko sa iyo. Kasi I pray that someday ay magiging ganito yung income ko. So, pero, kumbaga, ano siya, prayerfully, sinasabi ko siya sa Lord. Hindi ko siya, Lord, hindi, parang hindi ko siya, ano eh, baka kasi ma-misunderstood ng iba na baka inuutusan ko ang Lord na, Lord, ito ibibigay ko, ito ibalik mo sa akin, di ba? So, hindi po ganun. Baka kasi yung iba rin, ginagawang ano investment yung tithes and offering. Ay, sabi ni pastor, pag nagbigay ako ng tithes and offering, may babalik sa akin, doble pa, triple pa. So hindi po dapat ganun. Huwag po nating gawing ano investment insurance si Lord, no? Kasi yung 10% po natin, ang sabi nga doon, it is to honor the Lord. So yung 10%, hindi po sa atin yung talagang sa Lord po talaga yan. Yan. So gawin po natin yung pagbibigay ng tithes and offering prayerfully. Ayan. And gawin din natin yung seed para sa mga prayers po natin. Ayan po.
Thank you, CJ. Sam, ikaw.
Hello po. Sa akin po, Kuya Rod, ano po, para ma-improve siguro, yun nga, maging faithful din talaga sa Lord sa pagbibigay pagdating sa tithe. Ngayon po kasi, Kuya, ano yun, sitwasyon ko ngayon, parang kabaliktaran po kay CJ. Nung bago-bago po ako sa church, siguro mga first to 3 years, ano talaga eh, yun nga, kumbaga 10% sa Lord, faithful talaga sa Lord. Eh, naisip ko lang po na guilty lang din po ako ng message na ba't ngayon na maganda yung trabaho, merong business, parang ano, nagkaroon pa ng ano sa akin, sa sarili ko na hindi ako naging faithful sa Lord. And yun, tama nga din po yung ano, sabi din po ni Pastor no, na yung message po is part talaga ng message po ng pagtatayt. And ayun kuya, maging ano, maging faithful, maibalik yung ano, yung ganung ano puso sa Lord. And siguro hindi lang po din sa ano sa pagta-type din. Yung pag ano din po kuya sa ibang tao. Eh yun, yung pagtulong din sa iba. And,
okay. So, thank you Sam and thank you CJ. Sa mga ka-word in prayer natin, meron bang ano, comment na kanilang sagot sa reflection question natin. Okay.
Meron po, may sumagot po. Si Ate Reg Bo, yan, sabi po niya, be faithful sa bawat blessings na ibinibigay ng Lord. Time, talent, and treasure. Maging blessing rin sa iba in every way. Yan. Thank you, Ate Reg. Si Pastora Citas naman, sabi niya, to improve our giving of tithes and offering, alamin ang para sa Diyos at ibalik yon sa Kanya agad-agad, buo at paligaya. Yan. Thank you po, Pastora.
Hindi na kailangan talagang i-hold pa. Sige na kagad. So, thank you. Thank you po sa mga nag-share ng ating reflection din, no? Sa ating pag-uusap ngayon. At ako po ay nabigyan ng ano ng binaw at natuto tayong lahat on how so para tayo nagagamit ng Panginoon to pray for others and marahil ngayon ay mas lumawak na at luminaw pa yung perspektibo ng buhay natin sapagkat ang ating pagdulog sa Panginoon ay ano na, wala nang po pwedeng umadlang pa. No? We can talk to the Lord personally. No? Sabi nga, hindi ka rin, ulitin ko, pwede ka nang pagkwentuhan sa Panginoon personally. So, salamat sa Panginoon sa gabing ito and we will pray tonight. Nanyayang kung bawat isa na tayo panalangin. And before we pray, merong sa atin na parang ang ating puso ay long sa ating Panginoon. And Lord, I want to experience you more as my priest, as my high priest. Gusto ko maranasan yung pagkilos sa buhay ko. You can kindly send an emoticon ng raising up hands at pagtaas ng kamay. And kung iba naman sa atin ay naghahanap ng pagalingan na parang Lord, I pray na ikaw ay kumilos sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, buhay ng mga kamag-anak ko, na ngayon na ay nasa banig ng karamdaman. Just key in the emoticons screen. And ngayon na naman gabi ay kung gusto mo ikaw ay first time mo nakadalo, first time mo nakasama, first time pa namin nakasama sa ganitong kawain at naunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, nakita mo yung kagandahan ng Diyos, nakita mo yung pumamahal ng Panginoon, ay comment ka lang ng heart and we will pray for you. We will pray. Okay? So, let us pray mga kapatid at dulog natin sa Panginoon ang lahat ng ito at lumapit tayo ng lumapit tayo sa Panginoon ng may puso punong-puno ng kagalakan sa Kanya. Tayo pa'y manalangin. Nagilang Diyos, kami po'y papasalamat na ikaw ang high priest, royal high priest. Nakita namin kung ano yung mga bagay na ikaw lamang ang makakagawa. Ikaw lamang ang makakatugon. At sa pamamagitan po, Panginoong Yesus, ikaw ang aming tagapagtanggol na nag-alis ng anumang balakid, nag-alis ng anumang harang upang kami diretso na makalapit, Diyos, sa iyo, Panginoon. Salamat po. At ikaw nga ang nararapat lamang na magtaglay ng ganitong katagian. Walang po pwedeng pumalili sa iyo. Walang po pwedeng pumalit sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon Diyos. Sa pagkakataong ito, nakikita mo ang puso ng bawat isa po sa amin. Nais namin na lalo ka pa namin makita, lalo ka pa namin maranasan sa buhay namin. Ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming ikaw po ang nagbibigay ng lahat-lahat ng mga pangangailangan namin. Kagalingan ng buhay, ikaw po ang dinedeklara namin, pakinulugan na siyang nakilan namin yung manggagamot at kumakalinga sa amin sapagkat ikaw ang nagligtas sa amin. Nagligtas, ikaw ang nagligtas sa amin doon sa kadiliman. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kaligtasan, Panginoon. Pinaangking ka namin, Panginoon, bilang hari, bilang Diyos sa amin pong mga buhay. At sa mga kapatid namin na nagnanais din ang pag-ipo ng iyong pong kapalang kamay. Lord, ikaw po ang gumalaw, ikaw po ang kumilos, at inahaya po namin ang iyong kapangyarihan. At siyang okay po sa bawat isa. At sa pagkakataon ito, kapatid, ito yung unang pagkakataon na tayo tanggapin at Panginoon, bilang sariling tagapagligtas, maaari kitang tulungan, maaari kitang maaari mo ko sabayan sa isang maiksing panalangin na ito, panalangin na pagtanggap. Kung maaari, maaari mo bang itaas ang iyong kamay, Panginoon, bilang tanda ng iyong pagsuko sa Panginoon, maaari mong banggitin, sabayan mo ko sa panalangin na ito. Panginoong Yesus, ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na nasumpungan kita. Ako po'y lumalapit sa oras na ito ng papakumbaba na amin ako'y isang makasalanan. Hinihiling ko, Panginoon, na ako po'y hugasan mo, linisin ng iyong banal na dugo. Na amin po na ako'y nagkasala. At ngayon, Panginoon, umaharap ako sa iyo. Hinihingi ang iyong kapatawaran. Binubuksan ko, Panginoon, ang puso, ang pintuan ng aking puso. Pumasok ka, Panginoon. Inaanyayahan kita na ikaw ang maghari magpakailanman sa aking buhay. Ikaw na ang aking Diyos. Ikaw na ang aking Panginoon. Dapat ligtas. At salamat. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Na iyon lang ipinagkaloob sa akin. Maraming pong salamat. Kapatid, sumunod ka sa panalangin ito na taos puso. Ang Diyos ay nananalan na sa iyong buhay. Salamat. Pero nga ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And okay, so salamat mga kapatid sa gabing ito. Habang tayo'y pwede nyo pong i-key in yung inyong mga prayer request. Hintayin po natin yan and CJ will pray all your requests or your petitions. So habang hinihintay natin yung inyong mga prayer requests, may I ask, Sam, ano ba yung mga announcement natin dyan? Ayan.
Ayan. Mga ka-word and prayer. Invite lang po na namin kayo sa Sunday sa ating worship 9 a.m. I-encourage namin din kayo no, na mag-invite din talaga. Maging courageous na mag-invite sa mga kilala, sa mga kaibigan. Madala natin sila sa church. Yan, sama-sama tayo sa May 14 sa church, 9 a.m. Take note lang po, 9 a.m. lang po ang ating service, mga kapatid. May mga na-meet din po kasi ako, kuya, na nagpupunta po ng 1. Siguro sa mga nag-i-invite, pa-remind na lang po yung service natin is 9 a.m. Ayun din po, meron din pong registration pa po sa Sunday ng New Believers Class. Yung mga hindi pa po nakakapag-register, pwede pa po mag-register New Believers Class. And kasama din doon po yung radio, cross-training po. In-invite po namin kayo na mag-register, makasama po namin sa cross-training.
Okay, thank you, Kuya Sa. Sa Sunday, sama natin yung ating mga kaibigan, sama natin yung ating mga pamilya at mga kamag-anak. Let us all celebrate the goodness and let us worship together sa ating Panginoon. So, Kuya CJ, meron na bang nag-i-in ang kanilang mga prayer request?
Yeah. Opo, meron na po. Ayan, isa, dalawa. Sige po. Sa mga gusto po pong magpa-pray, specific prayer request, pwede nyo pong i-comment po ngayon po sa ating live para po mapag-pray po namin kayo. Sige po, start na po tayo ng ating prayer time. Lapit po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinudulog po namin sa inyo ang aming mga kapatid, Panginoon, ngayong gabi. Sa mga nanonood online, Panginoon, sa kanilang mga bahay, sa kanilang workplace o nasa labas man, Panginoon. Lord, tinggin niyo po ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Lord, we pray for Ate Josie, Panginoon, lubusang kagalingan ng isinasma ni Crisha Bell Estampador, Lord. Hallelujah. Lord, we pray for healing, Panginoon, sa skin asthma niya, Panginoon, ni Crisha, Lord. We pray na magiging magaling na siya, ang kanyang skin asthma, Panginoon, ay hindi na muling babalik, Panginoon. Also provide, Panginoon, kung may mga medicines siyang ini-intake, binibili, Lord, provide, Panginoon, ang mga medicines na yun. Hallelujah. Also pray for Reg po, Panginoon. Mawala na po ang kanyang back pain, Panginoon. We pray for healing, Panginoon. Palakasin niyo po ang kanyang katawan, Panginoon. Kung saan man nagagaling ang sakit na ito, Panginoon, ay alisin niyo po ito, Panginoon. Also, sa community life group niya, this Friday, Lord, we pray for your presence. Nasabahan niyo po siya sa kanya pong life group every week, Panginoon. At nawa ay makilala ka pa, Panginoon, ng kanyang mga anila life group, Panginoon. Salamat, Panginoon. Also, pray for Ate Rosario, Panginoon. Pagalingan po ng kanyang mga anak, sila Christine, Charmaine, durugin po ang ubo at sipon nila in Jesus' name. So, we pray, Panginoon, sa anak po ni Ate Rosario po, kay Christine and kay Charmaine, Lord, na may ubo at sipon, Lord, in Jesus' name. We pray for healing. Mawala na po ito, Panginoon, sa pabago-bagong panahon, Panginoon, ay talagang hihina po ang katawan, Lord. We pray, napalakasin niyo po ang kanilang katawan, ang kanilang immune system, Lord. And we pray for healing, Panginoon. At mawawala, makiklear ang kanilang lungs, Panginoon, ang kanilang nose, Panginoon, sa sipon at sa ubo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Para po sa may mga dalangin sa iyo, Panginoon, we believe, Lord, na naririnig mo ang lahat ng ito, Panginoon. Hindi man namin ito masabi, ma-share sa iba, Lord. Pero, Lord, we believe na naririnig mo at nakikita mo at nararamdaman mo ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito at sa opportunity to pray together, Panginoon. Lord, sana po ingatan niyo po ang bawat isa, lalo na po sa kalusugan po namin, Panginoon, na marami po kaming kilalang nagkakasakit, Lord. We pray for na malakas na immune system, lalo na po sa mainit na panahon at biglang uulan, Lord, sa mga nagtatrabaho sa labas, Lord, nagko-commute, buwabiyahe, Lord, we pray na ingatan niyo po sila, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa amin ngayong gabi. And we pray sa mga reflections namin ay mai-apply namin ito sa buong linggong ito, Panginoon, at sa mga susunod pang mga araw. Salamat, Lord. All glory to you. All praise to you in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. And amen. Ah, salamat sa Panginoon. So this Sunday, yung pag-invite natin, lalong-lalo yung mga lalay, dapat kasama. Dahil this coming Sunday, we will celebrate our
Father's Day.
Mother's Day!
Mother's Day! So, advance, Happy Mother's Day to our dearest Pastora, Pastora Sitas, Termulo. Happy Mother's ko Day. May bahay, Ate May, Happy Mother's Day. Yan, advance, Happy Mother's Day. So, kayo, baka meron kayong gustong batiin.
Batiin ko lang ang aking... Ay, Siro, ako muna.
Hindi ko muna.
Ayun, batiin ko Happy Mother's Day. Yan, first time mom ng aking asawa, si Colleen. Ayan, Happy Mother's Day sa'yo. Ayan. We love you, I love you. Isaac and I love you. Ayan. Sam?
Sa akin, ano naman, yung mama ko din. Ayan, Happy Mother's Day sa mama ko. Nandito lang din siya. Happy Mother's Day. Ayan, sa mga nanay din. Ayan, mga titas. Happy Mother's Day.
Okay. And Happy Mother's Day. So, again, Jesus Christ is our royal priest. And His words, yan ito. And His words is our testament. An open book of God's immeasurable blessing through our Lord Jesus Christ. And to that, we say,
to God
be the glory. God bless po. Salamat po
bless
sa inyo po. Lahat.
Kasama.
Thank you.
Thank you.